Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Leana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegerile s-au încheiat, suspansul a rămas, probabil și criza. Nicio tabără nu are în acest moment asigurat votul de aur.
Vlad Filat, Marian Lupu, Mihai Ghimpu și Vladimir Voronin se tatonează prin declarații de presă.
În lipsa rezultatelor definitive, analiștii politici alcătuiesc scenarii ale viitoarelor coaliții. La început, ascultați știrile Europei Libere.
După numărarea a 99% din voturile exprimate în alegerile generale de duminică, Partidul Comuniștilor are 39,4% din voturi, Partidul Liberal Democrat 29,3%, Partidul Democrat 12,6%, iar Partidul Liberal 9,9%. La Chișinău fuseseră numărate aproape 97% din voturi. Împărțirea mandatelor în Parlament și respectiv formarea majorităților depinde și de votul moldovenilor din străinătate, care de data aceasta a fost masiv. Pentru alegerea președintelui țării, în Parlament este nevoie de o majoritate de 61 de mandate. Alegerile parlamentare din Republica Moldova au reflectat majoritatea standardelor electorale ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și ale Consiliului Europei, se spune într-o declarație comună a observatorilor internaționali. Statele Unite au salutat faptul că alegerile generale din Moldova au fost transparente și imparțiale. Într-o declarație de presă dată publicității de ambasada americană la Chișinău se arată că, citez, votul de ieri reprezintă un alt pas înainte pe calea democratică a Moldovei. Acum este important ca liderii politici din Moldova să lucreze împreună pentru a forma un nou guvern și a alege un președinte pentru a soluționa problemele care le stau în față. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a condamnat publicarea de către organizația WikiLeaks a unor fragmente din comunicațiile diplomatice americane. În opinia ei, este vorba de un atac împotriva comunității internaționale. Doamna Clinton s-a declarat hotărâtă să pună capăt acestor scurgeri de documente și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați. Este vorba de 250.000 de documente care conțin detalii potențial compromițătoare despre convorbiri diplomatice la nivel înalt între Statele Unite și aliaților, cum ar fi solicitarea unor lideri arabi ca America să atace Iranul pentru a opri programul nuclear iranian. Franța și Germania au declarat că vor apăra moneda unică europeană, indiferent de costuri. Ministrul francez al bugetului a avertizat că nu va permite piețelor să ia euro ostatic, în timp ce la Berlin, ministrul german de finanță a declarat că a venit momentul ca piețele să se liniștească. Duminică seară, Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional au decis să crediteze Irlanda cu 85 de miliarde de euro, dar bursele nu au reacționat pozitiv astăzi. Investitorii se tem în continuare că Portugalia și eventual Spania vor ajunge și ele să ceară ajutor financiar extern. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a recunoscut că un atac cibernetic a blocat pentru o zi unele centrifuge utilizate la îmbogățirea uraniului. La Viena, la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, se speculase deja pe marginea acestui atac, dar nu exista nicio confirmare oficială.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet, europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a adunat până la această oră rezultatele preliminare din aproape toate secțiile de vot, dar nu a calculat încă toate voturile din Chișinău și din străinătate. În joc se mai află câteva mandate, posibil doar unul, de care ar atârna soarta viitoarelor coaliții și alegerea noului șef al statului. Rezultatele de până acum, foarte diferite de cele sugerate de sondajele la ieșirea de la urne ieri seara, arată că partidele aflate la guvernare au obținut mai multe mandate decât pe 29 iulie anul trecut, dar nu destule pentru a alege șeful statului fără a coopera cu Partidul Comuniștilor. Singura asemănare cu rezultatele exit poll-urilor de ieri seara este aceea că Alianța Moldova Noastră nu a depășit pragul de trecere în Parlament.
Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a declarat astăzi că partidul său este câștigătorul alegerilor, a exclus negocierea unei coaliții majoritare cu Partidul Liberal, dar a spus că este gata să discute cu Partidul Democrat sau cu Partidul Liberal Democrat. Lucia Diaconu a încercat să afle și planurile celorlalte partide câștigătoare după o noapte în care și-au văzut subțiindu-se rezultatele sugerate inițial de exit poll-uri.
Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat Aspresie că așteaptă un apel de la premierul Filat, un semn că alianța care a guvernat în ultimul an poate fi reconstituită pe principii noi și fără alianța Moldova noastră.
Acest lucru trebuie să vină din partea celor care au luat mai multe mandate, căruia a încredințat poporul reformele, schimbarea, tot absolut. Și el trebuie să vină cu inițiativa. Corect așa este. Ori să face nou, ori face nou Voronin. Eu aștept să văd cui o să-i fac apelul.
Vlad Filat a anunțat că cel mai probabil urmează mâine să aibă loc discuția cu liderii Partidului Liberal și Partidului Democrat din Moldova, după ce Comisia Electorală Centrală va prezenta rezultatele finale, așa încât să se știe precis câte mandate are fiecare partid pentru a începe discuțiile. Liderul Partidului Liberal-Democrat a respins ideea unei posibile coaliții cu Partidul Comunist din Republica Moldova, coaliție care ar avea mai mult de 61 de mandate necesare pentru alegerea președintelui.
Noi urmărim să avem o guvernare eficientă, o guvernare funcțională în Republica Moldova, care să asigure continuarea proceselor care au fost inițiate în acest an, ca să ajungem în sfârșit ca în țara noastră să nu discutăm la nesfârșit despre principiile care vor sta la baza guvernării. Vedeți cum se vorbește după alegeri. Cine cu cine, scenarii posibile, nimeni deocamdată nu a ieșit să spună despre principiile pe care le vede și care vor sta la baza viitoarei coaliții. Noi așteptăm finalizarea acestui proces care este administrat la CEC și pentru ziua de mâine probabil vom veni cu asemenea ofertă.
Așa cum arată rezultatele preliminare, alianțe dintre Partidul Liberal-Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal nu i-ar ajunge probabil un mandat pentru a putea alege președintele țării.
Eu cred că noi suntem datori să reușim, deoarece Moldova nu ar mai rezista la o perioadă de instabilitate politică și de aceea urmează să trudim asupra acestui rezultat cu îngăduință, dacă doriți, și cu pricepere.
A comentat Vlad Filat. Liderul Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, a anunțat că formațiunea sa lasă ușile deschise pentru toate partidele care au intrat în Parlament și că nu exclude o coaliție largă a tuturor formațiunilor parlamentare, specificând următoarele.
Noi vorbim de valori, noi vorbim de direcția de mișcare a acestei țări. Repet încă o dată, în zadar am zis că am tras niște lecții, am însușit niște lecții în trecut și atunci pe noi ne interesează întreg mecanismul care ar asigura anume mișcarea țării în direcția în care o vedem noi. Și având pe de o parte 44, pe de altă parte 42 preliminar, în mod evident că Partidul Democrat fiind plasat în centru, rămâne de văzut cine vine cu noi. Nu cu cine mergem noi, fiindcă așa eu pun de această dată întrebarea, bazat, din nou, nu pe interese personalizate, o abordare bazată pe interesul țării.
Marea Lupu a mai declarat că Partidul Democrat va fi mai hotărât în a pune anumite condiții viitorilor colegi de coaliție. Partidul care a adunat cele mai multe voturi de la alegători, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, prin liderul său, Vladimir Voronin, s-a declarat gata să înceapă negocieri cu Partidul Democrat, dar ar accepta să poarte discuții pentru a forma o coaliție majoritară și cu Partidul Liberal Democrat din Moldova.
Понимаете, для того, чтобы приступить к этим переговорам об альянсах, вам нужно посмотреть математику.
Înțelegeți, pentru a începe tratativele referitoare la alianțe, trebuie mai întâi să facem matematică. Ne iese sau nu ceva? Mai real mi se pare să începem toate aceste discuții cu Partidul Democrat, pentru că mandatele partidelor noastre împreună sunt aproape suficiente pentru a alege președintele. Nu ne ajung, se pare, două mandate. Am spus-o și anterior că suntem disponibili să dialogăm cu orice partid politic din Parlament. Liberalii sunt puțini și nu e cazul să vorbim despre ei.
Vladimir Voronin a spus că partidul său pledează pentru o alianță din două partide, nu mai multe, pentru că ar fi ineficientă, făcând trimitere la neînțelegerile care au existat în alianța care a guvernat până la 28 noiembrie. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele finale ale alegerilor încă sunt așteptate. Redistribuirea mandatelor între partidele câștigătoare încă lasă loc de interpretări. Judecând după rezultatele cunoscute în orele amiezii, analista de la Berlin, Anneli Ute Gabani, îi declara Valentinei Ursu în cadrul emisiunii speciale a Europei Libere la ora 14 că partidele parlamentare nu au de ales decât să ajungă la o înțelegere comună pentru a depăși impasul la alegerea șefului statului.
Toate partidele din Parlament ar trebui să se înțeleagă. În primul rând, trebuie pus capăt crizei și trebuie neapărat ca să se ajungă la o înțelegere în ceea ce privește articolul 78 din Constituție. Eventual în Parlament să se găsească o alianță numai pentru schimbarea Constituției. Posibilitatea teoretică și tehnică ar exista, pentru că există în Parlament o propunere de schimbare a Constituției, măcar pentru aceasta și pentru a veni în întâmpinarea dorinței imperative a alegătorilor de a se concentra atât oamenii pe rezolvarea problemelor lor sociale, cât și a politicienilor pe realizarea nevoilor politice ale țării, să se ajungă la acest compromis.
Partidele vor fi nevoite să negocieze din greu. Credeți că PD, partidul lui Marian Lupu, va mai insista cu candidatura lui la președinție?
Este extrem de greu de prevăzut, pentru că, într-adevăr, se pare că există nu numai lipsa înțelegerii pentru a proiecta în electorat o imagine de unitate pe deasupra intereselor de partid și ale politicienilor, dar se pare că există și o lipsă de comunicare chiar la vârf între conducătorii partidelor și de aceea pericolul ar fi ca unul sau celălalt dintre cei doi, știm noi care, care ar putea să aspire la această funcție, să-și anunțe în public această intenție de a candida, ceea ce iarăși ar contribui la ideea de lipsă de unitate. Cred că în momentul acesta liderii partidelor ar trebui să se înțeleagă fără ca să iasă în public asupra acestui lucru. Cred că totuși domnul Filat a demonstrat un oarecare leadership și se pare că prin mulțimea voturilor pe care partidul lui le-a adunat ar fi totuși într-o poziție mai bună.
Da, și el nu a ascuns niciodată că își dorește fotoliu prezidențial.
Păi, sigur că da, pentru că acel fotoliu, cel puțin dacă ne gândim la actualele prerogative pe care le are președinția în Republica Moldova, sigur că din acel fotoliu va putea să influențeze cel mai bine politica țării. Un președinte din partea PLD-ului ar fi în orice caz și foarte puternic, adică chiar dacă nu ar avea funcția oficială de prim-ministru, ar putea totuși să influențeze foarte mult politica guvernamentală, având probabil cei mai mulți miniștri în guvern. Aici e problema.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat astăzi la ora 14, Valentine Ursu, de analista de la Berlin, Aneliu Tegabani. În așteptarea rezultatelor finale, în cursul zilei a descris câteva scenarii și agenția Reuters. Lucian Ștefănescu le prezintă.
E posibil ca Alianța pentru Integrare Europeană să supraviețuiască cu un partid mai puțin. Ar putea avea același candidat prezidențial, fără însă cele 61 de mandate necesare. Liderii celor trei partide din posibila viitoare alianță, Marian Lupu, Vlad Filat și Mihai Ghimpu, și-au exprimat toți ambiții prezidențiale. Lupu a fost candidat al alianței la scrutinul precedent, care a eșuat. Însă, cu partidul lui Filat pe primul loc înaintea democraților și liberalilor, asta s-ar putea schimba. Premierul Filat s-a poziționat ca un politician puternic și pragmatic. Ca președinte al Moldovei ar putea îmbunătăți relația cu Rusia, deteriorată în timpul mandatului interimar al lui Ghimpu. Singurele două partide care ar putea asigura instantaneu majoritatea necesară numirii unui președinte sunt comuniștii și liberal-democrații lui Filat. Este foarte posibil ca acesta din urmă să fie candidatul unei eventuale coaliții cu comuniștii, pentru că liderul PCRM, Vladimir Voronin, fost președinte, nu mai are dreptul să candideze. Dar din cauza confruntărilor din trecut, comuniștilor le va fi greu să se alieze cu Filat. Marian Lupu, comunist de frunte până în iunie 2009, ar putea face coaliție cu comuniștii dacă alianța refuză să-i sprijine candidatura la președinție. Fost ministru al economiei cu studii la Moscova, lui Lupu nu i-au cozit bine unele din politicile alianței și linia antirusească dură a lui Ghimpu. Doar că o coaliție de centru-stânga dintre democrații lui Lupu și comuniști n-ar aduna cele 61 de mandate de care e nevoie pentru a-l alege pe Lupu președinte. Iar relațiile lui personale cu Vladimir Voronin nu sunt cele mai bune, după ce Vladimir Voronin l-a numit trădător pentru că i-a i-a părăsit pe comuniști.
L-ați ascultat pe Lucian Ștefănescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Irlanda va primi împrumutul salvator de la Uniunea Europeană și FMI. Washingtonul este furios din cauza unor dezvăluiri ale celebrului deja site pe internet WikiLeaks. Veți mai putea asculta tradiționala rubrică de luni Dreptul tău, astăzi despre interceptarea convorbirilor telefonice. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Irlanda primește un credit de 85 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional pentru a curăța finanțele publice. Acordul a fost anunțat duminică seara și acum toată lumea se întreabă dacă o să funcționeze.
35 de miliarde de euro sunt gândite să acopere cheltuielile statului care a salvat la rândul său mai multe bănci de la faliment, iar 50 de miliarde de euro sunt pentru acoperirea deficitului bugetar. The final agreed program represents the best available deal for Ireland. Premierul irlandez Brian Cowan declara din nou azi dimineață că acest credit este singurul la care are acces Irlanda în acest moment, un credit care va salva sistemul social și va da guvernului timp să facă reformele necesare. Numai că niciun credit nu poate fi eficient dacă economia irlandeză nu redemarează. Pe lângă problema creditelor neperformante deținute de băncile irlandeze, criza economică a lovit din plin Irlanda, unde rata șomajului a sărit într-un an și jumătate de la 4 la 14%. Pentru liderul celui mai mare sindicat irlandez, numai o minune ar putea salva Irlanda. Opoziția este la fel de sceptică și cere acum demisia premierului Cowan. Cowan a promis să dizolve Parlamentul, însă numai după ce sunt adoptate toate măsurile de austeritate convenite cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Nu se observă optimism nici pe piețele financiare internaționale. Moneda unică s-a devalorizat azi dimineață la aproape $1.30. Bursele europene au deschis în cădere. Investitorii continuă să se teamă de așa numitul efect al dominoului. Și anume că Portugalia va fi următoarea țară care să ceară ajutorul Uniunii Europene, după care Spania. Se merge atât de departe cu speculațiile încât se vorbește deja de Franța ca potențial client al Fondului European de Ajutorare, sau chiar Germania, considerată motorul economiei europene. Exagerări, desigur, dar care se pot transforma în realități dacă piețele financiare continuă să speculeze împotriva zonei euro.
Liderii politici din lumea întreagă au criticat astăzi publicarea unui sfert de milion de depeșe diplomatice de către site-ul WikiLeaks, specializat în dezvăluiri pe internet. Protestele cele mai vehemente au venit de la Washington, pentru că revelațiile vizează în primul rând funcționarea mașinăriei de politică externă americană. Detalii are Mircea Țicudean.
Un influent membru republican al Congresului Statelor Unite, Peter King, a cerut procurorului general să-l dea în judecată pe fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, sub acuzația de spionaj, iar Departamentului de Stat să treacă WikiLeaks pe lista organizațiilor teroriste. Senatorul democrat John Kerry, șeful Comisiei de Politică Externă, a spus că dezvăluirile n-au nimic de-a face cu libertatea cuvântului, ce sunt acțiuni lipsite de scrupule care periclitează vieți omenești. La Pentagon, comandantul Statelor Majore Reunite ale Armatei, amiralul Mike Mullen, a făcut apel la conștiința celor care au pus depeșele pe net.
I would hope that those who are responsible for this would at some point in time think about the responsibility they have for life.
Amiralul Mullen a spus că ar fi sperat ca autorii dezvăluirilor să se gândească la răspunderea pentru viețile pe care le expun și le-a cerut să oprească măcar de acum scurgerea de informații. O parte a presei internaționale a ales din enorma materie primă a depeșelor amănuntele mai picante. De pildă că guvernul american a cerut informații despre sănătatea mentală a președintei Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner, că o depeșă diplomatică de la Roma îl descrie pe premierul italian Silvio Berlusconi, în vârstă de 74 de ani, ca pe un petrecăreț notoriu, iar alta atrage atenția că liderul italian a devenit portavocea Kremlinului în Occident. Iar despre liderul libian Muammar Gaddafi, se poate afla că îi place să călătorească în compania unei infirmiere ucrainiene voluptoase numită Galina. Dezvăluirile mai serioase sunt considerate a fi cele referitoare la lumea musulmană, în care Statele Unite sunt angajate mai ales prin războiul împotriva terorismului și eforturile împotriva proliferării nucleare. S-a aflat, de exemplu, că regele Arabiei Saudite le-a propus americanilor să atace Iranul învecinat pentru a-l împiedica să construiască arma atomică. În depeșa respectivă, suveranul saudit scrie că americanii trebuie să taie capul șarpelui. Mai mulți diplomați occidentali au atras atenția că dezvăluirile WikiLeaks sunt o lovitură grea pentru meseria lor. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a explicat că guvernele au nevoie de canale de comunicare confidențiale, mai ales în momente de criză. Iar fostul ambasador american în Germania, John Kornblum, a declarat agenției DPA că diplomația funcționează pe baza încrederii, iar când încrederea dispare, toată munca trebuie reluată de la zero. În apărarea sa, fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, a spus că asemenea dezvăluiri nu doar că nu pun vieți omenești în pericol, dar pot chiar salva vieți prin oprirea unor conflicte în fașă.
2006-2007, there was a serious attempt to get off a war.
Vorbind duminică la o teleconferință cu un grup de ziariști iordanieni, Assange a spus că în anii 2006-2007 ar fi existat riscul declanșării unui război cu Iranul, iar motivul pentru care războiul n-a avut loc până la urmă a fost tocmai scurgerea de informații în presă despre planurile de atac. În vreme ce liderii politici din lumea întreagă condamnă dezvăluirile, unii observatori se întreabă cum a fost posibil ca informații așa de sensibile să ajungă atât de ușor în văzul lumii. Ziarul britanic Guardian, unul din cele mai cunoscute care au publicat extrase de pe site-ul WikiLeaks, susține astăzi într-un editorial că scurgerea de informații n-ar fi avut loc dacă autoritățile americane erau mai grijulii. Guardian scrie că depeșele provin de pe o rețea de internet a Guvernului Statelor Unite, o rețea numită cei drept internă, dar care este accesibilă în mod legal unui număr de 3 milioane de americani. La Washington, oficiali militari americani au confirmat indirect că scurgerea masivă de informații ar fi putut fi oprită prin măsuri sporite de securitatea comunicării. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Brian Whitman, este citat de agenția France Press cu afirmația că în vară, după prima dezvăluire masivă de informații secrete, tot de către WikiLeaks, armata americană a introdus restricții fără precedent în comunicarea datelor sensibile, astfel că în prezent este aproape imposibil ca ele să mai fie diseminate cu atâta ușurință. Printre cele câteva ziare americane și europene care au decis să publice informații oferite de WikiLeaks, se numără și New York Times. Astăzi, într-o notă către cititori, ziarul își explică decizia. New York Times crede că documentele servesc unui interes public important, făcând lumină asupra scopurilor, succeselor, compromisurilor și frustrărilor diplomației americane într-o măsură care nu poate fi atinsă pe alte căi.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Iar acum, cam fiecare seară de luni, chiar dacă este a doua zi după alegeri, o zi plină de suspans, Emilian Galai cu Păun vă îndeamnă la lectură cu rubrica sa săptămânală, Cartea la pachet.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om, pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Telefoanele mobile au urechi. Oameni de afaceri, ziariști și politicieni evită să discute subiecte importante la telefonul mobil de frică să nu le fie interceptată convorbirea. Și au dreptate. Astăzi, în Moldova, comunicațiile private sau de serviciu prin telefonie fixă, mobilă, fax sau modem sunt extrem de vulnerabile. În acest an, cel puțin doi politicieni, Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, și Veceslav Untilă, liderul Mișcării Acțiunea Europeană, au declarat public că le-au fost interceptate ilegal convorbirile telefonice. Procuratura Generală a pornit deocamdată un singur dosar penal la cererea lui Veceslav Untilă. El spune că a aflat de la ofițerii de urmărire penală care lucrau într-un alt dosar că a fost filat telefonic anul trecut de rând cu alți 14 politicieni și oameni de afaceri.
Serviciul operativ la Ministerul de Interne le-a citat 2 luni de zile. Asta a fost perioada mai înainte de alegerile care au avut loc în 29 iulie. S-au încălcat la drepturile mele, am depus o cerere la Procuratura Generală. Acest dosar este spre finalizare și va pleca în judecată.
Veceslav Untilă afirmă că interceptarea abuzivă a convorbirilor telefonice a fost o metodă utilizată de organele de forță în perioada guvernării comuniste pentru a șantaja oponenții politici și oamenii de afaceri care nu erau loiali puterii. În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat guvernul în cauza Iordache și alții pentru faptul că legislația moldovenească nu acordă o protecție adecvată împotriva abuzului puterii de stat în domeniul interceptării convorbirilor telefonice. Reclamanții, reprezentanții organizației juriști pentru drepturile omului, au susținut că au fost supuși unui risc serios de a le fi interceptate convorbirile telefonice. Judecătorii CEDO au notat că interceptarea corespondenței constituie o ingerință foarte serioasă în dreptul persoanei și doar motive bazate pe o bănuială verosimilă că persoana este implicată în activități criminale grave ar trebui puse la baza autorizării ascultării discuțiilor telefonice. Cu toate că guvernului Moldovei i s-a cerut să modifice legislația astfel încât să asigure confidențialitatea convorbirilor telefonice și secretul corespondenței, deocamdată nu a fost modificată nicio lege. Dimpotrivă, reprezentanții Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal spun că în 2009 a fost emis un ordin care lasă loc pentru ingerințe în viața privată. Iată ce ne-a spus Vasile Foltea, directorul adjunct al Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Convorbirile telefonice sunt date cu caracter personal, categoric, fac parte din domeniul viață privată. Când am început să verificăm legalitatea ascultării telefonului la un grup destul de mare de persoane, ne-am ciocnit cu imposibilitatea verificării. Sub aspectul securității statului, sub aspectul de secretizare a lor, inclusiv cu caracterul de opoziție care îl manifestau operatorii de telefonie. Atunci am studiat cadrul normativ care permite anumitor autorități publice să exercite ingerința în cauză, adică să dispună interceptarea convorbirilor telefonice.
Centrul pentru Protecție Datelor cu Caracter Personal a sesizat toate organele abilitate cerând revizuirea legislației, spune Vasile Foltea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Încep Abovo, 1 februarie 1978. De ce îmi intitulez cartea Șantier 2, mă întreabă M. Vreau să-l continui pe Mircea Eliade? Sau să intru în competiție cu el, cu șantierul lui? Se interoghează criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu pe pagina 91 a studiului Șantier 2, un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade, carte românească 2010. Și tot el răspunde: vreau să povestesc cum un autor din România, născut în 1943, încearcă să descopere un scriitor, o operă, o devenire în lumea scrisului. Încearcă să recupereze cărți, documente, biblioteci pe care fractura de la 1948 le-a așezat sub semnul întrebării. Denotat însă că primele pagini datează cu cel puțin un deceniu mai devreme, din 31 ianuarie 1968, iar ultimele din 7 aprilie 2007. Altfel spus, iată un jurnal de idei acoperind 4 decenii. Preț de 300 de pagini, autorul timișorean nu precupețește niciun efort pentru a-și urma itinerarul eliadesc, singur sau însoțit de numeroase personalități: Florin Titel, Zigu Orna, Petru Creț, Andrei Pleșu și alții, pe care le evocă pe larg, ca făcând parte și ele din procesul de căutare. De-a dreptul, fascinant mi se pare faptul că, odată cu Mircea Eliade, readus pas cu pas printre contemporani, alte figuri tutelare ale culturii române ies în prim plan. Iată cum arată bunăoară întâlnirea dintre doi cărturari. 3 iunie 1981, în sala 3 a Bibliotecii Academiei, cu Petru Creția. Se bucură că mă ocup de Mircea Eliade. Mută discuția spre manuscrisul lui Eminescu, e mândru de descoperirile lui, așa că vorbește mai tare, mai tare. Este chiar momentul istoric al descoperirii caietelor eminesciene, surprins aici pe viu, ceea ce conferă un plus de autenticitate șantierului 2. Dacă mai adaug că pe lista de personaje se regăsesc Eugen Ionescu, Geu Bogza, Sorana Țopa, Mihail Avramescu, Ovidiu Cotruș, Mihai și Mariana Șora, am citat doar câteva, se înțelege de ce acest studiu trebuie citit și ca o mică istorie a literaturii române din cea de-a doua jumătate a secolului 20. Nu știu dacă la capătul lecturii dai neapărat de Mircea Eliade. Cert este că te întâlnești cu tine însuți, așa cum ți-ai fi dorit să ajungi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păună.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Rodica Mahu, de la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul unei nopți fără de sfârșit și-a intitulat editorialul Petru Bogatu. Competiția geopolitică, Vasili și puterile străine să intre în jocurile de culise de la Chișinău, crede comentatorul. Moscova va forța, desigur, o combinație pe CRM-PLD-MPD. Occidentul, după toate probabilitățile, va impune o nouă coaliție de centru-dreapta, PLD-MPD-PL, dar sub rezerva unor concesii făcute comuniștilor pentru a obține, în schimb, voturile lor la alegerea șefului statului. Editorialistul Nicolae Negru se întreabă, se va alia Voronin cu Ghimpu? Refacerea alianței este de fapt singura soluție viabilă și în cazul în care se reface, există două căi de rezolvare a problemei alegerii președintelui. Să se negocieze votarea unei candidaturi din afara celor patru partide parlamentare sau să se accepte modificarea Constituției propuse de PCRM. Alegerea președintelui Republicii Moldova în trei tururi, cu 61, apoi 57 și 51 de voturi. Candidatul alianței ar avea șanse să fie ales din turul 2, de aceea probabil comuniștii vor prefera prima variantă. Jurnalul publică reportaje realizate de reporterii noștri din stafurile celor 5 concurenți mai importanți, PLDM, PCRM, PL, PD și AMN. Extraparlamentarii nu cedează, e titlul unui alt articol semnat de Mariana Rață.
Cu temele de mâine ale jurnalului de Chișinău ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7. Tema principală mâine dimineață, de ce au existat diferențe atât de mari între rezultatele exit poll-urilor și cele publicate astăzi de Comisia Electorală Centrală. Prezentatorii ediției din această seară, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.